Pasaden astean jakin genuen Abiondiko trena uste baino mantxoago ibiliko dela Euskal Autonomia Erkidegoan Bilbo, Gasteiz eta Donostia lotzeko. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon, bai.
Abiondiko trena, hasteko inposaketa, ez digute ezer galdetu.
Bai, horrela da, ezta. Bueno, urteak eta urteak daramatzagu horrekin eta beti nolabait proiektuaren kontra ibili den jendeak eta eskatu du ba nolabaiteko ba debate prozesu antolatu bat edo galdaketa bat edo eta beti ez dela nahikoa etzan dute nahikoa dela hain zuzen ere ba hori gehiengo parlamentarioekin eta bueno horrela segitu du aurrera proiektua mila aldaketa mila hori modifikazio sakonekoak euki ditu oso gutxitan joan da programa elektoraletan eta nolabait esan daiteke ere hori ba programa elektoraletan agintzen zena eta gero eta gehiago agertzen dena errealitate moduan oso kontu diferentea direla, ezta? Baina hala ere, ba hori, aurrera segitzen dute proiektuarekin, ta pena da ondino diru gehiena gastatu gabe daukatela, naiz eta triskantza handia egin deuki, ba segitzen dutela segurazki ezertarako balio izango ez duen proiektu batean eta ba sekulako gastua dekarriko duena, ezta?
Aipatu duzun bezala triskantza ekologikoa ba nahikotxo egin dute eta gehiago egin aldute.
Bai, horrela da. Hori ere izan da proiektoren aldekoen estrategia, ez da, obrak zabaltzea leku askotan, nolabait ematea inpresioa hau eginda dago eta jaz dago zer egiterik eta nolabait jendea desmobilizatzeko, nik esango nuke gainera neurri handi batean lortu dutela. Baina esan dakoa, hala ere, egin behar den inbertsioa asko zaz handiagoa da, eta ondino gelditzen dira kalte ekologiko handiak egin gabe eta egingo dituztenak hau ez bada gelditzen, ba, leku zehatz batzuetan, ez da? Eta esan behar da, askotan, bueno, ba, lurraen desmontaketa eta lurraldaketak eta ondea lanak eta ematen dutela nolabait hori, ba, sekulako triskantza jadanik egin dutela eta egin dute batez bere ba akuiferotan eta batez be tuneletan eta baina bestalde batetik ere esan behar da ba halako gauzak ere naturak denborarekin nolabait konpontzen dituela baina ondino ba hori ekipo elektroniko guztiak montatzea erabat artifizializatzea ondino hain artifizializatuta ez dagoen eremu geografikoa eta gero ba horrek suposatzen duen energia zagutzea aldaketa klimatikoan eragingo duena hau da ondino suntxiketa ekologikoa ere askozaz handiago izango da proiektuarekin segitzen badute gelditzen ba bada baino ez da
lan istripuak eta hildakoak ahaztu gabe.
Bai, hori ere gertatu da obra handietan gertatzen den moduan eta obra handietan eta askotan ba hori obra hoiek egiten direnean batez be dirua irabazteko presarekin eta bueno, jakin izan dugu hori, ba istripuak eta baina gero hori zenbat momentutan, zenbat lekutan, zenolako baldintzetan egonda liendea lan egiten obra hoietan, ezta obra hoietan benetan baldintza esklabismotik gertu dagoen baldintzetan eta beti ere ba hori azpikontratak kontratatuko dituela ez dakin hortzuk eta bueno hor agertu ziren ere nolabait ustelkeriarekin zer ikusirik zituen estrategia batzuk batez be Barcelonan harrapatu zuten zituzten enpresa batzuk hori gainkosteak pustutzen zituztenak eta baina halako enpresa batzuk ere badaude lan egiten Euskal Igrekoan eta sobrekostei buruz ere hitz egiten dute askotan agintariek.
Ekonomia aipatu duzu Josu eta esan behar Abiondiko trenak sekulako aurrekontua daukala krisi garaian ere.
Krisi garaian ere eta hori ba horregatik ere askotan moteldu da erritmoa batez be Madrilgo gobernuak bere esku dituen eremuetan, batez be Bizkaia eta Arabako obretan eta baina hori aurrekontua eta aurrekontua gainera etengabe gorantza doa, ezta? Egin dituzte oso doitze handiak hiriburuetako sarreretan, eta azkenean gaur egun hiriburuetan dauden geltokietara sartuko da atzetea, eta ez dira egingo geltoki berriak kanpo, hirietako kanpoaldean, hori, badoitze aldera, murriztu aldera ez da, baina ala ere ez gaztua etengabe doa gora, eta etengabeari dira esaten, bueno, ba inbeste gain kostu eukiko duela obra horrek, eta bueno, pues hori ere hor dago, eta nola eta eurek normaltzat ematen dute, baina ikusiko da, zaila izango da momentu bakoitzean ikustea zenbat dirua gastatzen ari diren, ezta, baina oso gastu handia da, hori esan bezala momentu batean non beharrak beste leku batzuetan dauden.
Eta gainera merkantziarik ez du garraiatuko.
Bai, hori nolabait bidetik galdu da, ezta? Hori izan zen batez be momentu batean Jaurlaritzak atera zuen trikimailua, batez be nahi zuelako sindikatu, langileen sindikatuen aldetik ikusten zuten aurkaritza sendoa nolabait moteltzeko, ezta? Esatea, horrek ere balioko duela nolabait industria bultzatzeko edo, baina jakina zen hasikeratik atzetetan tren hoietan eta abiadura handi hoietan bakarrik persona garraiatu daitezkela eta ez produktu asko pisutxoagoak, eta hori hor astuta gelditu da, ja aspaldian ez dute hitz egiten horri buruz, eta hori dana aguantatzen dute, ezta, ezaia aurpegi aldatzen halako gauzak egiten dituztenean.
Europarekin ez du lotuko, isolatuta geratuko da gainera.
Bai, horrela da. Frantziako konexioa hor dago momentuan bertan bera lagata. Gobernu frantziarrak esan du beste momentu batean ikusiko duela konexio hori egin ala ez, baina pues segurazki jadanik denborak bukatu dira gauza horiek egiteko, ez da, eta ez da inoiz egingo, gainera kontutan harturik iparralde osoan eta zegoen aurkaritza oso potentea zela, eta horretan ere Frantziako gobernuak ez daukala interes berezirik horre problema bat sortzeko, eta Madrilerekiko konexioa ere, hau da, Gasteizetik Valladolidera edo proiektori momentuz ere geldirik dago, eta baliteke ere momentuz ez dago zati hori egiterik. Pentsatzekoa da Euskal Igrekoa eta bukatzen badute beste momentu batean saiatuko direla dirua ateratzen horretarako, baina momentuz ez dago ere konexioa Madrilekin ziurtatuta.
Gainera, duela gutxi jakin dugunez, mantsoago ibiliko da. Bilbotik Donostiara egiteko 45 minutu.
Bai, hori kurioso da, azte honetan esan dute, hori, denborak altuagoak izango direla, eta nola baiteko izkanbila montatu da horrekin, ez da, gaur irakurri dut Odonel Orzak egingo duela galdera bat, eta kurioso da, claro, hori izan da beti nola baite tren horren zera, ez da, bitu egingo dugu ordu erdi batetan Donostitik Bilbora edo are gutxiago Donosti Bilbotik Gasteizera, claro, dena den, nik ez dakit, orain denbora hauekin konsumitzailearen ikuspegitik ikusita, nik izango nuke inkluso igual egoera esan daitekela oberatu dela. Zelen, hor manejatzen zuten trikimailua zen, prinzipioz Donostin aurre ikusten zen, atzeteak eukiko zuela geltokia Astigarragan, eta Bilbon Basaurin. Eta orduan hor ematen ziren denbora hoiek, baina gero, pues nolabait jendea Bilbora joan eba zuen, ez da, Basauritik Bilbora ere behar duzu denbora gero bidaiatzeko, ez da, eta zer esanik ez Astigarragatik Donostira, ez da, nahiko hurbil dago, baina komunikazio ez da batera erreza hortze, ez da. Orduan, nolabait orain, diru aurrezteko erabaki duten izango da, hori, alako geltoki berriak egin beharrean, trena sartuko da, baina trenbide konbenzionaletik, eta gainera beste zabalera dauka trenbidea, eta bueno, komplikatua da, baina bueno, sartuko da Bilboko abandoraino eta Donostiko zera geltoki nagusiraino, ez da. Orduan, nik esango nuke, hori, grazia egiten dit alako izkanbila montatzea, denbora erreala hori baino dezente gehiago izango da, eta batez be hasikeran egiten badute, baina esan nahi dut, ez dakize puntura arte hori den nolabait atzeratze bat, ez da, edo, bueno, adibidez, Bilbon ere segurazki izango da problema. Gaur egun Bilbon abandoraino heltzea, askoz zarrezago da termibusera heltzea, zan nahi dute beste inondotik etorrita, abandora baino, ez da? Ze abando justo orain Bilbo erdian dago, eta orduan ailegatzeko ondo dago, baina tren hartzeko hor, ba, nolabai komplikatua izan daiteke. Donostiko kasuan, bueno, hor justo egongo dira ondoan egiten bada tren geltokia eta autobus geltokia bebai. Bilbon diferente izango da, ze termibus egongo da leku baten, eta hori, abando beste leku batean dago. Donostiko Gasteizeko kasuan, intermodal bat egin nahi dute Gasteizeko iparraldean, ma, gero hortik ere joan behar da Gasteiz erdiraino, ez da? Orduan, bueno, hori da kurioso, nolabait, hori, epe hoiek dira, denbora hoiek dira nolabait toten batzuk izateko azkarrago helduko dela, baina gero errealitatea da, best, egun hauetan ere Jaurlaritzako bozera maile batek esan du, eurek nahi dutela operadoreak izatea tren horretan Euskadi barruko trajektoetan, eta horietan erabili ahal izango dela, edo hori nahi dutela, saiatu nahi dutela, ba hori barik edo lurraldebus edo orain nolabait garraio autobusak eta ordaintzeko erabiltzen ditugun txartelak baliagarriak izatea atzetean, ez da. Claro, ez dute esaten zenbat balioko duen bidaiak, ez da. Ze, claro, orain autobusez ordu eta 10 minutotan Bilbotik Donostira edo Donostik Bilbora 6 euro eta piko da bidaia, eta ez da pentsatzekoa atzeten bikoitza askoz gehiago kostatuko du segurazki bidaia, ez da? Beste leku batzuetan dauden prezioak ikusita, askoz gehiago, askoz diru gehiago, eta gero eta denbora gutxiago irabazteko, ez da? Hau da, 70 minutotan egiten bada autobusez 7 eurotan, ba, claro, trenez egiten bada minutu apur bat gutxiagotan, baina prezioa baldin bada 3, 4, 5 bider diru hori, ba orduan horre rentabilitatea ez da inundik ere ikusi, ez da? Gertatzen dena hori, ba tren hori ez dago zegoen diseinatuta baldintza horrekin saldu da, baina tren hori diseinatuta zegoen beste distantzia batzuk egiteko, ez da? Distantzia horiek ez dira egongo, momentuz konexioak ez direlako egongo, eta orduan ba hor daude problema, zertarako balio izango duen trazaketa berria, ez da? Baina orain askotan esan dugun moduan badirudi helburua dela obra ta jutzea, dirua gastatzea, inaugurazio egitea eta gerokoa gero.
Gerokoa gero, baina demagun egun batean Euskalik Grekoa martxan dagoela, bidaia, gero martxan jartzea, mantenu lanak eta bar. Azkenean zer, subentzionatutako txartela?
Nire ustez hori ez dute momentu honetan eurek ez da aurreikusten ere, osea, gero pues gero gertatuko da segurazki hori, ba gertatzen ari dena ordainketazko autobideekin, gertatu dena hortik aireportu hoiekin eta pues gero igual deskubritzen da horrek ez duela ezertarako balio, baina bueno, orain bultzatzen ari denak ordurako ja jubilatuta egongo dira, negozioak eginda egongo dira eta ba beste belaunaldi bati tokatuko zaio desastrea konpontzea, ez da?
Bukatzeko Josu, zer egin honekin, nola bideratu monstruo hori?
Bueno, ba, orain badirudi berriro atzeteren kontrako elkarranak eta kanpaina berria egin nahi duela, eta nola berpiztu nahi duela purtso bat oposaketa, ez da? Eta ondino denborazko falta da, eta aldaketa asko egon behar dira parlamentoetan, eta ikusi beharko da zer gertatzen den guzti honekin. Batez be, nik uste dut, problema da hori, nolabait eurek proiektuaren defendatzailea lortu dutela nahiko ondo hori, emotea inpresiñori hau ja eginda dago eta ja ez dago atzera hueltarik, baina berriro esateat, ondino diru asko gelditzen da gastatzeko, ez lego ketxarto diru hoietako parte bat erabiltzea egindako triskantza konpontzeko edo lehuntzeko, eta beste diru zatia ba, beste behar benetan importantea direnentzako, eta horretarako ba nolabait hori ba aurkaritza soziala berriro berpiztu behar da, ezta? Baina bueno, ikusi beharko da hortik daude, ezta? Hori kanpaina berriak, orain ere sindikatuek eskubideen karta sozialaren aldeko dinamika berria montatuko dute eta hoiek ere nolabait hor ba, hartzen dute atxeteren kontrako aldarria, orduan, bueno, ba, hor dago ondino ibilbide bat egitekoa ez da.
Josu Lernaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta urrengora arte.
Urrengora arte, bai.
Agur.